ኢትዮጵያ ዝተተግበረ ኣዋጅ ፅውፅዋን ከምቲ ዝሰጋእናዮን ፀገማት የጋድድ ስለ ዘሎ መንግስቲ ነዚ ኣልዒሉ ምስ ሓቀኛ ተቃወምቲ ፓርቲታት ድርድር ከካይድን ሃገራዊ ምርድዳእ ክፈጥርን ንላቦ ክብል ተቃዋሚ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ፀዊዑ ኣሉላ ከበደ ኣዳልይዎ ምን ያክዳቅርቦ እያ
ኣቶ በቀለ ገርባ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ተቐዳሚ ምክትል ኣቦወንበር ንቪኦኤ ብዛዕባ እቲ ፓርቲኦም ብፅሑፍ ዘቕረቦ መፀዋዕታት ከምዚ ኢሎም
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጇል። ከዛ በኋላ ደግሞ አዋጅን ተከትሎ ብዙ ችግሮች ተከስተዋል።
አዋጅ ህፁፅዋን ተአውጅ ሎ ድሕሪ እቲ ምእዋጅ ከዓ ብዙሕ ፀገማት ተከሲቱ ሎ ካብ ዝተኣወጀሉ ጀሚሩ ፀገም ከምፅኡ ዝብል ስግኣትና ገሊፅና ነርና ኢና። ከምቲ ዝሰጋእናዮ እቲ ኣዋጅ ንፀገማት ሃገርና እናፈትሐ ዘይኮነስ እናጋደደ ምኳኑ ስለ ዝትረዳእና ኢና ነዚ መግለፂ ኣውፂናዮ።
ኣቶ በቀለ ገርባ ናብ ዝገደደ ኩነታት የእትወናሎ ዝበልሉ ምክንያት ክገልፁ ከለዉ እውን መንግስቲ እንደገና ክሕደሰ ብምባል ኣብ ብልሽውና ጥሒለ መስላት ዲሞክራሲ ረጊፀ እናበለ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ማዕፆ እናሓፀወ ምኳኑ ኣሚኑ የቅሬታ ሓቲት እዩ። ድሕሪ እውን ህዝቢ ጭቡቅ ስጉምቲ ዲሞክራሲያዊ መሰላት ዝገፍሓሉ እዩ ተፀቢዩ ግን ጨርሲ ካብቲ ዝነበረ ገዲዱ ይብሉ።
በፊት የነበረው ሁሉ ወደኋላ ተመልሶ ጭራሽ ወደ ኣስቸኳይ ጊዜ ኣዋጅ ውስጥ ይሁሉ
እቲ ቅድም ዝነበረ ሁሉ ንድሕሪ ተመሊሱ ጨርሹ ናብ ኣዋጅ ህፁፅዋን ንክንኣቱ ተገይሩ ነቲ ልሙድ ባህሪ ኣብ ክንዲ ምእራም እቲ ሃገር ፈፂሙ ናብ ዝገደደ ፀገም እናፈተታ ምዃኑ ኢና ተረዲእና። በብከባቢኡ ሰባት ይቅተሉ ኣለው፣ በብከባቢኡ ምስ ህዝቢ ጎንፂ ንክፍጠሩ ይግበር ኣሎ፣ ብመከላከሊ ሰራዊት ከይተረፈ ሰባት ካብ ሃገሮም ናብ ካልእ ሃገር ንክስደዱ ይግበር ኣሎ፣ ክብ ዝበለ ጉድኣት ይወርድ ኣሎ ዝበልናዮ ነዚ።
ኣቶ በቀለ ገርባ ስዒቦም ህዝቢ ዝርእዮን ዝኾነ ክግንዘቦ ዝኽእል ስጋኣት ሃገራዊ ድሕንነት ኣብዚ እዋን እዚ የለን ስጋኣታት ድሕንነት ዝነበረሉ ህዝብታት ብብዝሒ ዝመዛበሉሉን ኣብ መንጎ ህዝብታት ዝለዕለ ፀገም ኣብ ዝተፈጥረሉ እኳ ከምዚ ዓይነት ኣይተኣወጀን ዶብ ሰገር መጥቃዕቲ ክፍፀም ይኽእል እዩ ዝበሃለሉ ነገራት ልሙድ ጉዳይ እዩ። ብርግፅ ከምዚ ዝክሰት እንተኮይኑ ንኩልና ዝምልከት ጉዳይ ሃገርን ህዝብን ድሕንነትን እዩ። ንሕና ናይዚ ኣካል እዚ እውን ክንከውን ከምዝግባእ ኣፀቢቕና ንፈልጥ ኢና። ግን ቅድሚ እቲ ኣዋጅ ምእዋጁ ዝነበረ ጉዳያት ናብ ምርግጋእ ዝምለሰሉ ዝነበረ ኩነታት እዩ ነይሩ። መንግስቲ ዝፈጥሮ ዘሎ ነገር ዳኣ እምበር ንሃገርና ዘስግእ ነገር የለን ኢሎም ኮፍ ኢልካ ምዝርራብ ዳኣ እምበር ብሓይሊ ጨፍሊቕካ ስቕ ምባል ኣብ ንኽእለሉ ብርኪ ከምዘይኮና መንግስቲ እውን ይርድኦ እዩ ዝብል እምነት ኣለና። ስለዚ መንግስቲ ነዚ ክሰምዕ እዩ ኣካል መፍትሒ እውን ክኸውን እዩ ዝብል እምነት ኣለና ክብሉ ኣቶ በቀለ ገርባ ተዛሪቦም ኣለዉ።